Ju sinderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Për shkak të refuzimit për të dëshmuar gjatë një hetimi, arrestohet kryetari i komunës së Suarekës, Derin Kuçi. Zyra civile ndërkombëtare pohon se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Krizat institucionale në përcilat po kalon Kosova ndikojnë drejt për drejt edhe në njohjet e reja, thon analistët në Prishtinë. Gaddafi sinjalizon se është i hapur ndaj idesë së mbajtjes së zgjedhjeve dhe reformimit të sistemit politik në Libi. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësit në vazhdim. Partitë politike në Kosovë deri më tash nuk arritën të pajtohen për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Zyra civile ndërkombëtare dhe njohësit e proceseve zgjedhore thonë se Kosova do të mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsenzusit ndërmjet partive politike. Raporti e Dona Pecit.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë beson se përmes komunikimeve, siç thuhet konstruktive ndërmjet të gjitha palëve, Kosova do të mund të dalë nga situata politike krijuar pas aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Andy McGuffey shfaq besimin në gjetjen e gjuhës së përbashkët në mes të palëve të përfshira lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Është përgjegjësia të gjithë deputetëve që të votojnë për kandidatin për të cilin besojnë se do t'i shërbejë dhe do të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve që i kanë votuar. Ne jemi të bindur se komunikimi konstruktiv ndërmjet të gjitha palëve mund të çojë në zgjedhjen e presidentit, i tha McGuffey Radios Evropa e Lirë përmes një deklarate me shkrim. Megjithatë, partitë politike në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë nuk arritën as gjatë së hënës të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Në tryezën e ideve për dalje nga situata aktuale figurojnë tashmë zgjedhja e një presidenti konsensual, reformat zgjedhore, ndryshimi i kushtetutës, caktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme, por nuk është përjashtuar as mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se nuk ka nevojë që të zbatohet varianti i fundit. Adnan Merovci, dikur kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se reformat, qoftë të plota apo të pjesëshme, të legjislacionit për zgjedhje, nuk mund të zhbllokojnë situatën e krijuar.
Mendoj se është shumë vonë për të menduar se tani në këto periudha ne të bëjmë reforma zgjedhore shumë të shpejta. Reforma zgjedhore çka do të ndodhen para 2 vjetëve për të implementuar janë të parealizueshme faktikisht.
Profesori në Fakultetin Juridik Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryetari i KQS-s, e quajti urgjente një marrëveshje politike në mes të partive parlamentare për t'ia hapur rrugën mbajtjes së seancës parlamentare gjatë së cilës do të kishte më shumë se një kandidat për president dhe do të zbatohej para kushte për kuorumin e 2/3 gjatë procedurës së zgjedhjes së tij.
Do të ishte mirë që të zgjidhet presidenti, të kemi pra edhe presidentin, të kemi edhe kryetarin e parlamentit dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre në ndonjë marrëveshje eventuale për reform edhe të kodit zgjedhor, edhe për ndryshim të përcim të kushtetutës, jo vetëm në segmentin që ka të bëjë me kryetarin e vendit i cili do të zgjidhet me përdrejt, por edhe për shumë çështje tjera që kjo kushtetutë të bëhet më funksionale dhe më kuptueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kriza e krijuar rreth presidentit në Kosovë është tema e bisedës me shefin e byrosë së Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Arban, zyra civile ndërkombëtare, siç dëgjuam në raportin paraprak, thotë se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Çka nënkupton konsensusi politik në këtë çast?
Në ambientin aktual politik, me lazim do të thosha se kjo është një pyetje, nëse mund shprehem në gjuhën e jargonit, $1 million. Është pikrisht mungesa e konsensusit politik që krijoi situatën aktuale, e cila me të drejtë pra përcaktohet si krizë politike, dhe vetëm të rikujtojmë se të tilla kriza Kosova ka përjetuar jo pak në 3 vitet e saj si shtet i pavarur. Duke qenë se qëndrimet e partive politike në raport me zgjedhjen e presidentit të Kosovës janë të betonuara, duket se arritja e konsensusit tash për tash do të jetë një detyrë paksa më e vështirë se ç'ishte menduar fillimisht. Deri më tash ekziston një situatë ku Alianca Kosova e Re insiston në kandidaturën e zotit Bexhet Pacolli për president të vendit. Partia Demokratike e Kosovës aktualisht është e përshkuar me zëra që flasin në favor të këtij qëndrimi të AKR-s dhe zëra që flasin për zgjidhje të reja, për kërkimin e zgjidhjeve të reja pra. Opozita në anën tjetër mbetet në qëndrimin se nëse Zoti Pacolli do të jetë kandidat në seancën e përzgjedhjes së presidentit, ajo sërish do ta bojkotoj seancën, posaçërisht nëse nuk përmbushen në tërësi kërkesat që secila parti opozitare ka parashtruar veç e veç. Melazim?
Arban, cilët janë skenarët e mundshëm që aktualisht qarkullojnë në qarqet politike të Prishtinës?
Pas një dyshim, konsultimet pra pas skemave janë duke vazhduar për gjetur pra mënyrën më të mirë të mundshme për të dalë nga kjo situatë. Varësisht edhe nga vendimet që do të marrin aktorët politik, do të përcaktohen edhe skenarët. Nëse insistohet që të përsëritet seanca e 22 shkurtit me mungesë të kuorumit brenda kuvendit, është e qartë se duhet shpallen zgjedhjet e parakoshme. Një variant tjetër është që 6 muajt e ardhshëm, aq sa Zoti Jakup Krasniqi mund ta ushtrojë detyrën e presidentit, të shfrytëzohen për të gjetur një zgjidhje më pragmatike. Varianti më i kërkuar padyshim është të gjendet një kandidat pra konsensual me marrëveshje midis partive politike, dhe kjo në rast të parë varet se cilat parti arrin këtë marrëveshje dhe numri i vendeve që ato kanë në kuvend. Konsultimet në këtë drejtim pritet fillojnë nesër dhe mbetet të shihet se cili opsion gjen më shumë mbështetje, në përputhje natyrisht me dispozitat kushtetuese. Melazim?
Arbani janë përmendur disa emra si kandidat të mundshëm, mes tjerësh edhe Adem Demaci dhe Agim Çeku. Cilat janë gjasat që ata vërtet të kandidohen?
Melazim, emrimi i tyre si kandidat varet pra nga marrëveshja eventuale partive politike, nga qëndrimet e tyre mbështetëse apo kundështuese. Nga ana e tij, Adem Demaci në një prononcim të dhënë pak më parë për programin ton thotë se ofertë nuk ka pasur, por nëse i bëhet një e tillë, do ta pranonte dhe siç ka thënë ai, do të vijej në shërbim të kombit. Një përgjigje të ngjashme ka dhënë edhe Agim Çeku, aktualisht ministri i Forcës së Sigurisë. Por të gjitha këto aktualisht prambeten vetëm në nivelin e përfoljeve, me që deri më tash i vetmi person i kandiduar për president është Bexhet Pacolli. Melazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se krizat institucionale në për cilat po kalon Kosova ndikojnë drejt për drejt edhe në njohje të reja për vendin. Ata ripërsërisin se Ministria Punëve të Jashtme duhet të ketë një strategji të qartë për çështjen e llobimit. Kronike Arton Konushevsit.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se krizat politike të herpashershme në për të cilat po kalon Kosova po ndikojnë drejt për drejt edhe në njohje të reja për vendin. Ardian Arifi nga klubi për politikë të jashtme thekson se papjekuria politike e brendshme institucioneve të Kosovës po ndikon edhe në vonesën e njohjeve të reja të Kosovës. Arifi mendon se institucionet kosovare duhet të kenë një herë përgjithmonë strategjitë që arte politikës së jashtme.
Ajo që është më e rëndësishme të theksohet është se zhvillimet të cilat mundet nuk perceptues si papjekuri politike e vetë institucionet Kosovës, me që do të ndikojnë në politikën jashtme, në imazhin e Kosovës edhe në gjasat e Kosovës për me siguru ma shumë njohje. Asgjë nuk i sjell ma shumë njohje se sa një imazh i një antari, kredibil edhe kompetent i bashkisë ndërkombëtare.
Që nga fundi vitet e kaluar, kur është prishur koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kosova po përballet me problemet e brendshme politike. Kjo sipas Arifit ndikon edhe në politikën e jashtme të Kosovës.
Përsëri, mungesa e gjyftarëve që munden me përfaqësu Kosovën, nga traset dhe vetë kryetari ka kompetenta me përfaqësu Kosovën ndërkombëtarisht, sigurisht që ka me zvoglu, ka me dobësu mundësinë e Kosovës për me dalë edhe me kërku ma shumë njohje edhe për me të tregu kredibile para partnerëve ndërkombëtar.
Edhe analisti politik Halil Matoshi thotë se së fundi veprimet e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës shihen qartë se nuk janë demokratike. Kjo shton ai jep një mesazh të qartë shumë shtete se Kosova ende nuk është një shtet stabil.
Nisin që këtu te kutia votimit del një pushtet jo legjitim i cili praktikisht shkel opozitën demokratike si pjesë të suverenitetit të popullit, e cila praktikisht ekzekutivi e dominon kuvendin si të ishte një departament i qeverisë për menaxhimin e popullit, dhe në këtë rast asnjë nga shtetet me demokraci zhvillueme nuk dëshiron që në këtë moment ta njohë një shtet të tillë i cili nuk e respekton vetveten, prandaj edhe mbetet i parespektuar nga tjerët.
Kurse zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës kanë theksuar se janë duke hartuar një strategji lobuese sipas tyre, kjo strategji parashet presidenti i vendit, kryeministri, kryetari i kuvendit, ministrat, deputetët, shoqëria civile, akademikët, njerëzit e medjave, intelektualet dhe artistët ta ndihmojnë Kosovën në çështjen e rritjes së njohjeve dhe të përcjellin një mesazh modern të vendit. Ata kanë bërë të ditur se dokumenti i dytë në të cilin Ministria e Punëve të Jashtme është duke punuar intensivisht ka të bëjë me hartimin e një strategjie për politikë të jashtme. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme jashtme, dokumenti për politikën e jashtme nuk ka për qëllim vetëm qartësimin e pozitës diplomatike të Kosovës në rajon dhe rebot, por dhe marrëdhëniet e mira ekonomike, tregtare e kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Policia e misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEKS ka marrë në pyetje Blerim Kuçin, kryetarin e komunës së Suharekës. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i këtij misioni Blerim Kresniqi, i cili ka thënë se Kuçi është intervistuar mëngjesin e sotëm dhe do të paraqitet para një gjykatësi me kërkesë të një prokurori për shkak se zoti Kuçi ka refuzuar në mënyrë të përsëritur për të dhënë dëshmi gjatë një hetimi. ULEKS-i nuk ka bërë të ditur se për çfarë hetimi bëhet fjalë. Lajmin e ka konfirmuar dhe Ernest Luma nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti së cilës i takon dhe Kuçi. Gaddafi është i hapur nda ide së mbajtjes së zgjedhjeve dhe reformimit të sistemit politik në Libi, por vetëm populli Libian mund të vendosë nëse Gaddafi duhet të qëndrojë apo të largohet. Kjo deklaratë është bërë nga Musa Ibrahim, zëdhënës i sundimtarit Libian. Ibrahim theksoi se Gaddafi nuk do të pranoj kushte nga jashtë. Vendet perëndimore i kanë bërë thirrje Gaddafit që të largohet. I përballur me një rebelim të armatosur në veçantinë e lindjes të vendit, si dhe me sulme terrore ndërkombëtare, regjimi i Gaddafit është i gatshëm për të diskutuar propozimet që synojnë vendosjen e demokracisë, transparencës, lirisë së shtypit dhe ligjeve antikorrupsion. Ibrahim e përshkroi Gaddafin si valvulën e sigurisë dhe figurën që i bashkon libianët. Gaddafi ka një domethënie simbolike për popullin libian, mënyra se si qeveriset Libia është çështje tjetër, ashtu siç është çështje e ndarë dhe sistemi politik në vend. Këto janë të negocueshme. Ne mund të bisedojmë dhe të organizojmë gjithçka, zgjedhje, referendum, çdo gjë, tha Ibrahim. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar tërheqjen e aeroplanëve amerikan në sulmet ajrore të NATO-s kundër forcave të Gaddafit. Organizatorët e protestave antiqeveritare në Siri kanë bërë thirrje për organizimin e javës së martirëve në nderim të atyre që janë vrarë gjatë demonstratave të javëve të fundit. Thirrja është bërë publike në Facebook nga grupi i njohur si Revolucioni Sirian 2011. Aktivistët thonë se mbi 130 persona janë vrarë që nga 15 marsi në përleshjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë. Por burimet zyrtare flasin vetëm për 30 të vrarë, si dhe fajsojnë grupime të huaj që synojnë të përçajnë vendin. Japonia ka kërkuar ndihmën e Rusisë për të përballuar krizën e krijuar në centralin bërthamor të Fukushimës pas tërmetit dhe tsunamit të 11 marsit. Moska po e shqyrton kërkesën për të dërguar një anije të specializuar, e cila trajton materialet e lëngshme me shkallë të lartë radioaktiviteti dhe i depoziton ato në formë të ngurtë. Hapi ardhshëm për një fillim të ri në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara e Rusisë për mirësimin e lidhjeve ekonomike, tregtare dhe investimeve mes dy vendeve, tha Sergei Ivanov, zëvendës kryeministri rus në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në New York. Në vitin 2010, bilanci tregtar mes dy vendeve ishte 23.5 miliard dollar. Kjo i bën Shtetet e Bashkuara të tetin në mesin e partnerëve tregtar të Moskës. Rusia, nga ana tjetër, nuk është as në mesin e 20 vendeve kryesore në listën e partnerëve ekonomik amerikan, çfarë është turp sipas Ivanovit. Gjatë muajve të fundit është regjistruar një humbje e ndjeshme në shtresën e ozonit mbi Arktik, njoftoi Organizata Botërore e Meteorologjisë. Shtresa e ozonit mbron tokën nga rrezatimi i dëmshëm i diellit. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Për shkak të refuzimit për dëshmuar gjatë një hetimi, arrestohet kryetari i komunës së Suharekës Blerim Kuçi. Zyra civile ndërkombëtare pohon se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Gaddafi sinjalizon se është i hapur ndaj idesë së mbajtjes së zgjedhjeve dhe referendumit të sistemit politik në Libi. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Kën nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.